Dagens tema skal ta for seg kommunikasjonskanaler og hvordan vi kan jobbe bevisst med de ulike kanalene som vi har til rådighet. Og dette blir et tema som kommer til å gå over to episoder, både denne og neste ukes episode. Men begge episodene kan høres og forhåpentligvis gi selvstendig nytte hver for seg. Men sammen tror jeg det blir dynamitt. Hvilke kommunikasjonskanaler er riktig for deg og din virksomhet å være i? Aller først så tror jeg det da er viktig å ta noen skritt tilbake. Alle virksomheter har mange ulike flater de kan kommunisere i. Hvilke flater som er tilgjengelige for hver enkelt virksomhet, det varierer naturligvis, avhengig av blant annet bransje, type virksomhet og så videre. Det er også stor variasjon i hvordan ulike virksomheter velger å bruke sine kommunikasjonsflater. Men vi kan dele kommunikasjonsflatene som er tilgjengelige inn i følgende tredeling. Det første er eide flater, det vil si våre egne kommunikasjonsflater. Nettsiden vår, en e-postliste eller nyhetsbrev vi sender ut, blogg eller artikler vi har på nettsiden vår, plakater vi har i butikklokalene våre, og så videre. Så har vi nummer to, fortjente flater. Sosiale medier er jo et eksempel på det, spesielt det som går på det organiske, altså ubetalte. Men også word of mouth, omtale vi får, enten det er sosiale medier eller menneske til menneske, eller for eksempel presse som vi får. Og så er det nummer tre, som er da betalte flater. Annonsering i sosiale medier, annen annonsering i mer tradisjonelle medier som TV, radio, SEO, Google, avis, magasiner, bannere og så videre. Denne tredelingen kalles også POEM-inndelingen, fordi at disse ordene på engelsk står der for Paid, Owned and Earned Media. P-O-E-M. Og det er svært ulikt fra virksomhet til virksomhet hvor bevisste som vi er i forhold til disse kommunikasjonsflatene som vi har til rådighet, og hvilke vi bruker til hva. Noen virksomheter har naturligvis full kontroll og god strategi for hva de skal kommunisere i eide flater, hvordan de skal få størst mulig spredning i fortjente flater, og hvordan de best kan bruke annonseringsbudsjettet sitt i de betalte flatene. De aller beste i klassen er også bevisst hvordan de kan oppnå gode synergier mellom eide, fortjente og betalte flater. Men jeg vil nok driste meg til å si, bare basert på min egen erfaring og analyser jeg har gjort for og med ulike virksomheter gjennom mine snart 15 år i sosiale medier, at de som har full kontroll på alle disse kommunikasjonsflatene, og som i tillegg klarer å oppnå gode synergier mellom disse, de representerer rett og slett unntakene som bekrefter regelen. De aller fleste virksomhetene jeg snakker med, de gjør en god del bra i en eller flere av disse flatene, men potensialet for forbedring og videreutvikling, det er stort sett alltid til stede. Og representerer du en virksomhet som har et stort annonseringsbudsjett og som jobber strategisk og bevisst med dine betalte flater, men svært lite eller mer tilfeldig med fortjente flater, ja, da vil jeg si at du har et stort uutnyttet potensial som ikke bare kan gi deg økt oppmerksomhet og rekkevidde helt gratis, det vil si organisk, men som også kan medføre at du vil betale mindre for de annonsene du betaler for i betalte flater etter hvert. Og er virksomheten de jobber i skikkelig god på eide flater, altså deres egne kanaler, men er mer usikre på fortjente og betalte, ja, da vil jeg også si at deres eide flater, hvis de fungerer skikkelig bra, og dere skaper verdifullt innhold regelmessig, da har dere faktisk fantastiske muligheter også i fortjente flater, som for eksempel sosiale medier. Mye av det innholdet dere lager til deres nettside, som artikler eller blogg, er definitivt innhold det kan være vel verdt å dele i sosiale medier. Men det krever noen bevisste tanker i forbindelse med hvordan innholdet fra nettsiden deres skal deles i sosiale medier. Det å kun dele lenke til en ny artikkel dere har skrevet på nettsiden deres, videre på Facebook, LinkedIn eller Twitter, altså X som det nå heter, det er ikke nødvendigvis den mest optimale måten å gjøre det på. Og sist, men ikke minst, om virksomheten din er helt fantastisk god i fortjente kanaler, altså sosiale medier for eksempel, Kanskje dere har bygd opp store, spennende profiler I ulike sosiale medier, men dere har ikke fokus eller noen strategiske tanker for det dere gjør I eide eller betalte kanaler, så heller ikke det en spesielt god utnyttelse av potensialet deres. Det å bygge opp en solid tilstedeværelse I sosiale medier det nok mange virksomheter som drømmer om. Og det også noe som veldig mange virksomheter lever veldig godt med når de har fått det til. Men det betyr også at virksomheten din helt avhengig av hvilke regler og forhold som gjelder på plattformene til en tredjepart. Din virksomhet kan ikke kontrollere om Facebook bestemmer seg for å gjøre drastiske endringer på sin plattform, enten det gjelder store algoritmeendringer eller endringer I funksjoner og muligheter de tilbyr. Du kan ikke kreve at innleggene dine får en viss rekkevidde, eller at formater som stories og reels skal fortsette å eksistere på Facebook. Din virksomhet kan ikke kontrollere direkte om noen av de sosiale kanalene plutselig legger ned, eller om de blir uaktuelle for målgruppen din å være på. Dere kan heller ikke styre om målgruppen din bestemmer seg for å bruke en annen, en ny sosial kanal I stedet, slik at dere må bygge opp tilstedeværelsen deres der, helt fra scratch. Virksomheten din kan ikke ha full kontroll på plutselig tekniske utfordringer I disse sosiale kanalene. Flere virksomheter rapporterer om at Facebook-siden deres plutselig stengt ned av Facebook, innholdet deres når ikke ut lenger, Instagram-kontoen hacket, eller annonsekontoen på LinkedIn brått deaktivert. Det å bygge en stor og sterk tilstedeværelse I sosiale medier veldig bra, for all del. Men jeg vil alltid anbefale deg å ha en god kontroll og en strategisk tilnærming til egne eide flater også. Det vanskelig å spå hvordan mediebildet og kanalsammensetningen vil være I fremtiden. Og det til og med vanskelig å spå bare noen måneder frem I tid. Så derfor vil jeg alltid anbefale at du har et godt nettsted som målgruppen din vet finnes, og hvor du publiserer regelmessig godt og relevant innhold for målgruppen din. Jeg vil også anbefale at du bygger opp en e-postliste med de som interessert I innhold fra dere. For det å kunne sende ut nyhetsbrev til målgruppen din, det det ingen eksterne som kan påvirke eller hindre. Altså frem til å ta ordentlig hånd om personvern og GDPR-reglement, naturligvis. Så de aller beste resultatene får vi altså om vi skaper synergier mellom eide, fortjente og betalte flater. Om innholdet som gjør det best organisk, altså ubetalt, I sosiale medier, også brukes som annonsering I betalte flater, så får det ofte gode resultater til en rimeligere penge I annonsesystemet, fordi innholdet allerede har en høy grad av relevans for målgruppen din. Innhold du har brukt tid og ressurser på å lage til nettsiden deres, kan relativt sett enkelt bearbeides på flere måter og fungere som godt innhold I sosiale medier, som du får mer igjen for investeringen du tok da du lagde det innholdet I utgangspunktet. For en god del større virksomheter som jeg jobbet med, så forholder de seg både til eide, fortjente og betalte flater, så det ofte sånn at ulike ansatte har ulikt ansvar for hver av disse tre grupperingene av flater. Det vil si at du har en markedsperson som kanskje tar hånd om det betalte, mens du har en annen som tar hånd om det eide, altså websiden deres. Du har kanskje en webredaktør, og så har du kanskje en egen avdeling eller egne personer som jobber med sosiale medier, altså det fortjente. Det kan også være sånn at virksomheten har ulike byråer som bistår og jobber med hver av disse flatene. Eksempelvis så kan du ha et mediebyrå og et reklambyrå som hjelper deg med de betalte flatene. Det kanskje et sosiale mediebyrå som bistår med sosiale medier. Og så kan de ha et design- eller webbyrå som bistår med nettside, kundeklubb, e-postutsendelser og den slags. Virksomheten stor nok, og dermed kommunikasjonsbehovet omfattende nok, så kan det være helt nødvendig å involvere såpass mange ulike kokker inn I den totale kommunikasjonsmiksen. Likevel, jeg blir ofte overrasket over at det ikke en som har det overordnede ansvaret for alle flatene, og som koordinerer og sørger for at alle disse ulike involverte partene samarbeider godt på tvers for å skape de synergiene jeg nevnte tidligere. Når virksomheten din investerer såpass mye tid og ressurser inn I sin kommunikasjon, det vel verdt å legge til rette for å få mest mulig ut av budsjettet og tiden som medgår. Jeg blir også overrasket over at ikke alle virksomheter opptatt av en enhetlig og tydelig kommunikasjon som forteller den samme historien om hvem merkevaren hva slags visuelt uttrykk og hva slags tone of voice eller språklig tone merkevaren skal ha på tvers av de ulike flatene. Her mener jeg rett og slett at det ganske mye uutnyttet potensiale. Vi ser ofte eksempler på virksomheter som kommuniserer på en helt klar måte I betalte flater, for eksempel en veldig stor grad av det jeg kaller løp- og kjøp-kommunikasjon, mens de kan være engasjerende og inspirerende I sosiale medier, og kanskje kjedelige og introverte på nettsiden sin. Her har rett og slett mange virksomheter et stort potensial til å få ut bedre resultater om de jobber litt mer helhetlig med sin kommunikasjon, uavhengig av flaten det skal ut I. Og så det en ting jeg tror det viktig at vi har med oss I denne tankeprosessen når vi skal se på hvilke kommunikasjon vi skal lage til de ulike flatene våre. Og det det at kundereisen ikke like strømlinjeformet som tidligere tenkt. Det viktig at vi har riktig innhold for riktig målgruppe I riktig kanal når målgruppen selv ønsker at akkurat den form for innhold og informasjon fra oss det de trenger. Det lett å tenke at kunden her definerer som en som kjøper varer og tjenester, men I denne sammenhengen betyr kunde rett og slett en person I målgruppen vår. Tidligere så har ulike modeller beskrevet kundereisen som en trakt. Aller først skal vi få målgruppens oppmerksomhet, altså helt øverst I trakten på det bredeste nivået, og målet å få flest mulige til å se, få mest mulig oppmerksomhet om kommunikasjonen vår. Fasen kalles awareness-fasen eller oppmerksomhetsfasen. For å få kunden videre gjennom trakten, må vi gi noe mer av verdi til kunden. Enten det noe som inspirerer, engasjerer, forklarer, eller kanskje gir målgruppen ny kunnskap. Denne fasen kalles consideration-fasen, altså vurderingsfasen. Nå har vi kommet litt lenger ned I trakten, og målgruppen vurderer oss og budskapet vi kommer med. Helt nederst I trakten, på det aller smaleste, så finner vi conversion-fasen, altså konverteringsfasen. Dette fasen hvor målgruppen blir konvertert til kunder, og igjen, her menes kunde I utvidet forstand, de menneskene som har vurdert oss, og som deretter gjør det vi ønsker at de skal gjøre. Enten det å kjøpe et produkt, bestille en tjeneste, laste ned en pdf fra nettsiden vår, bli medlem I organisasjonen vår, eller noe helt annet. Jeg har lyst til å forklare dette her med et tenkt eksempel, og da tar vi for oss trakten først. La oss si at du en ideell aktør som en stor del av forretningsdriften din knyttet til donasjoner fra enkeltpersoner, slik at organisasjonen din kan hjelpe barn som trenger det. I den første fasen så handler det om at du får oppmerksomheten til målgruppen din, altså awareness-fasen, og fatter deres interesse slik at de går lengre ned I trakten. Det kan gjøres eksempelvis med betalt annonsering, enten det tradisjonelle kanaler som TV, radio, avis, eller annonsering I sosiale medier. La oss si du velger å ha en utendørsreklame på plakater I bybildet, og på den måten får du oppmerksomheten til en ganske stor målgruppe. Målet her at målgruppen skal få vite at dere finnes, og helt overordnet hva denne kampanjen handler om. Den neste fasen consideration-fasen, altså når målgruppen vurderer deg og budskapet ditt. På plakaten I bybildet hadde du kanskje en viktig og et konkret budskap om hvorfor det så bra å støtte akkurat deres sak, sånn at dere får hjulpet barn som trenger det. La oss si at plakaten inkluderte informasjon om nettadressen deres, eller en kortlenke til en landingsside for kampanjen. Av den store gruppen som så plakaten deres I awareness-fasen, så det nå en mindre del av disse som går videre til consideration-fasen, som vil oppsøke den landingssiden dere laget for så å vurdere og donere penger til dere. Et annet alternativ for å få målgruppen fra awareness til consideration, for å bruke annonsering I sosiale medier, som minner dem på at kampanjen de så på plakatene, og som deretter kan få dem til å klikke seg inn på landingssiden deres. I begge disse tilfellene handler det om å ha en god nettside eller landingsside som gir målgruppen den informasjonen de trenger. Bruker du annonsering i sosiale medier, trenger du også ha profiler der som troverdige og som hjelper målgruppen din videre i vurderingsfasen. Etter vurderingsfasen så handler det om å få størst mulig del av de som har klikket seg inn til landingssiden deres for å få vite mer over i conversion-fasen. Altså få de til å konvertere, det vil si å donere penger til deres organisasjon. For å få målgruppen til å gjøre dette trenger de muligens enda mer informasjon. Kanskje de vil sjekke om de bør ha tillit til deres organisasjon og dermed sjekker organisasjonsinformasjonen deres. De kan se om dere svarer på henvendelser dere får i sosiale medier for å se om dere tar kundene deres på alvor. De kan muligens ha behov for å stille dere noen spørsmål, enten det på telefon, e-post eller i sosiale medier, før de blir fast giver til deres organisasjon. Det å legge til rette for at vi har riktig kommunikasjon og budskap til riktig tid derfor veldig viktig. Har vi riktig innhold i riktig kanal til riktig målgruppe gjennom de ulike fasene, det større sannsynlighet for at vi oppnår målene vi setter oss. Budskapene vi kommuniserer må være tilpasset hver enkelt fase. Om vi fortsetter med eksempel over her, så kan vi se for oss følgende budskap til hver enkelt fase, selvfølgelig med forkortet budskap her. I awareness-fasen så kan vi si, visste du at 4 av 10 barn i verden ikke går på skole? Under consideration-fasen så kan vi si, tilby mer informasjon, ulike rapporter, forklare hva det betyr for barn å ikke gå på skole, hva det betyr for fattigland, hva det betyr for verden. Og i conversion-fasen så kan vi gå mer direkte til verks og be om at det vi ønsker å be om. For bare 100 kroner i måneden hjelper du 10 barn med viktig skolegang. Bli fast giver ved å klikke her. Mange virksomheter nok litt for raske over i den siste fasen. Kanskje rett og slett starter der ved at de kommuniserer det som jeg kaller da løp og kjøp innhold med en gang. Om ikke målgruppen har blitt varmet opp i hermetegn først, så kan en sånn direkte kommunikasjon oppleves litt aggressivt og vilkårlig. Men det å se på kundereisen som en trakt, som jeg nettopp gjorde, det nok uansett en ganske kraftig forenkling av hvordan kundereisen akkurat nå. Det blir rett og slett for lite komplekst ut fra informasjonstilgangen som målgruppen din nå har, kanalene målgruppen befinner seg i, og hvordan en kjøpsprosess faktisk fungerer. Det blir igjen enklere om jeg fortsetter på eksempelet over, så la meg gjøre det. Vi kan starte med utgangspunkt i utendørsreklamen med plakatene i bybildet, og at det på den måten målgruppen først oppdager kampanjen deres. Derfra det veldig mange ulike alternativer som det svært vanskelig å ha en fullstendig oversikt over. Noen gjør et Google-søk for å finne ut mer om organisasjonen deres, fordi de vil gå rett på research for å sjekke om de kan stole på dere. Deretter får de kanskje opp deres annonser i sosiale medier, som gjør at de går inn på profilene deres i disse kanalene. Der ser de nærmere på hva slags innhold dere lager, hva slags historier dere forteller, og så kan de klikke seg inn på nettsiden deres derfra. Derfra kan de også melde seg på nyhetsbrevet deres, så ser de kanskje plakaten deres sin bybilde enda en gang, og snakker da med en venn om kampanjen og organisasjonen deres som de akkurat har sett. Så velger vedkommende kanskje å skrive en egen oppdatering i sine sosiale kanaler, for å høre om andre har erfaringer med deres organisasjon, for deretter å gå inn på nettsiden deres igjen for å finne fram til den landingssiden som de mener de husker at det sto noe om på plakaten de så i bybildet. Og så, helt til slutt, så får de plutselig opp en post fra dere, mens de scroller i sine sosiale mediekanaler en vilkårlig fredagskveld, som handler om noe helt annet enn denne kampanjen, men som faktisk gjør at de klikker seg inn og bestemmer seg for å bli fast giver. Et annet scenario, med samme utgangspunkt som over, kan være at målgruppen slett ikke har sett plakaten i bybildet i det hele tatt. De kommer over en post dere har delt i sosiale medier, og som en venn av dem har kommentert på. Deretter klikket de seg inn på nettsiden deres fra den posten, og valgte å bli fast giver med en gang. Denne nye giveren vil mest sannsynlig telle med på resultatene deres for kampanjen, selv om vedkommende ikke har sett noe av kampanjebudskapet deres opprinnelig. En slik måte å beskrive en slags kjøpsprosess på nok mer sannferdig, men den samtidig ikke like enkel å ha oversikt over. Den ikke formet som en trakt, men mer som et sammensurium av frem og tilbake, opp og ned, inn og ut av ulike faser og informasjonsbehov for kunden sin del. Informasjonssamfunnet som vi lever i ekstremt komplekst og uoversiktlig. Og det å tro at det en linjær form for en kundereise blir nok en grov forenkling. Derfor det viktig at vi har en strategisk tilnærming til helheten av alle kommunikasjonsflatene våre. Vi vet ikke hvor folk først oppdager oss, og må følgelig være skikkelig gode i alle kanaler og flater som vi velger å være til stede i. I tillegg må vi være gode og strukturerte ved å knytte alle kommunikasjonsflatene våre sammen, slik at vår målgruppe lett kan komme seg videre for å finne mer og en annen type informasjon om det det målgruppen ønsker. Og et godt sted å starte, sånn jeg ser det, det å få oversikten over kommunikasjonsflatene du har til disposisjon, og deretter gjør du strategiske vurderinger for hvilke flater som skal dekke hvilke kommunikasjonsbehov for dere. Det ingen kanaler eller flater som kan gjøre alt, rett og slett fordi de ikke fungerer på samme måte. Målgruppen bruker ikke de ulike kanalene med det samme utgangspunktet for informasjonsbehov, og kommunikasjonsflatene drives ikke av de samme mekanismene. Om du derimot setter alle disse kommunikasjonsflatene dine inn i et system og legger til rette for god struktur, god flyt av innhold på tvers av flatene, og ikke minst god kommunikasjon mellom alle de som jobber med de ulike flatene, både internt og eksternt, ja, da kan vi virkelig få mye ut av ressursene som legges ned i kommunikasjonsarbeidet vårt. Tusen takk for at du lyttet til denne episoden av Suksess i sosiale medier. Dette som sagt del 1, og neste uke så skal du få del 2, hvor jeg tar et mer dypdykk ned i de ulike sosiale mediekanalene som vi har til rådighet, og som vi oftest velger blant. Har du lyst til å fortelle meg noe om hvordan du håndterer eide, fortjente og betalte kanaler for din virksomhet, eller hvilke utfordringer du har med det, så vil jeg veldig, veldig gjerne høre fra deg, enten det på e-post til podcast@valen-utvik.no, eller ved at du finner meg i sosiale medier på enten Astrid Vu eller Valen Utvik. Husk å abonner på podcasten for å få med deg fremtidige episoder, og sleng gjerne inn et ærlig antall stjerner på enten Apples podcaster-app eller Spotify, for da hjelper du andre som liker tilsvarende podcaster å finne denne. Og har du ønsker, tips, spørsmål angående denne podcasten, så det bare å kontakte meg i valgfri sosial kanal, eller som sagt å sende en e-post. Jeg vil veldig, veldig gjerne høre fra deg. Ha en nydelig dag og en nydelig uke videre.